Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κύριος Χατζής Γιάννης, και του λέμε καλή χρονιά και καλό μεσημέρι.
Καλή χρονιά, καλό μεσημέρι σε όλους.
Τι κάνουμε, πρόεδρε μου, πώς πάμε?
Είμαστε καλά.
Μπράβο, υγεία να έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό από τα στοιχεία που έχεις για το 24? Είμαστε ευχαριστημένοι?
Βεβαίως, μπορούμε. Η κίνηση γενικά 2024 κινήθηκε αρκετά ανωδικά σε επίπεδο αύξησεων. Μιλάμε για μια αύξηση που ξεπερνάει το 9%. Αυξημένα ήταν και τα έσοδα, με χαμηλότερο βέβαια αριθμό, μια αύξηση που ήταν λίγο περισσότερο από 5%. Πράγμα το οποίο υποδεικνύει ότι ναι, μεν είχαμε περισσότερους τουρίστες, αλλά στο τέλος της ημέρας αφήσανε λιγότερα χρήματα στη χώρα. Και αυτό είναι σε ονομαστικές αξίες. Ναι. Οπότε σε πραγματικές αξίες η διαφορά εσόδων αφήξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Είχε λιγότερο κόσμο με περισσότερα έσοδα?
Ανάποδα.
Ανάποδα έγινε. Είχε λιγότερο κόσμο και περισσότερα έσοδα. Μάλιστα.
Περισσότερο κόσμο, λιγότερα έσοδα.
Περισσότερο κόσμο, λιγότερα έσοδα. Γιατί αυτό? Δεν είχε λεφτά ο κόσμος να χαλάσει?
Νομίζω ότι είναι
ήταν διάφορη. Σαν κλούζιν, τι ακριβώς συνέβη?
Νομίζω ότι είναι μια σειρά πραγμάτων. Αρχικά πρέπει να σημειώσουμε ότι πλέον στην προσφορά δωματίων της χώρας έχει προσθεθεί ένα τεράστιο νούμερο, αριθμό κρεβατιών σε βραχυχρόνια μίσθωση, που η μέση υπομονή στη βραχυχρόνια μίσθωση ένα κρεβάτι είναι πολύ χαμηλότερη σε κόστος από ό,τι είναι σε ξενοδοχείο. Ναι. Άρα σε γενικές γραμμές προσελκύει και φθηνότερο, αν θέλετε, κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Κάτι δεύτερο, ότι εκτοξεύτηκαν λίγο τα city break, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είχαμε μικρότερες διαμονές σε ημέρες στη χώρα από την πέρσι. Το ίδιο ισχύει και με τον οδικό τουρισμό. Είχαμε μεγαλύτερη επίτα αφήξεων από οδικό τουρισμό, που και αυτοί μένουν για λιγότερες μέρες στη χώρα. Επίσης, είχαμε αρκετά μειωμένα έσοδα Ιούλιο και Αύγουστο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην περίοδο που έχουμε τις υψηλότερες τιμές μας είχε λιγότερη ουσιαστικά δαπάνη από την πέρσι. Ναι.
Ναι.
Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι και οι παραδεδομένοι κάψονες που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που μάζεψε το νούμερο, ουσιαστικά έχουμε φθηνότερες τιμές. Άρα ένα σύμπλεγμα πράγματων, τι και πόσο αφορά το καθένα, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει πια ο απολογισμός και μετά. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει ακόμα κλείσει τα στοιχεία του 2024.
Ναι. Είδαμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει κάποια στοιχεία και στο πρόσφατο συνέδριο που είχε γίνει η Εθνική Τράπεζα τα αφισβητούσε. Γιατί, κύριε Πρόεδρε?
Δεν τα αφισβητούσα ακριβώς. Αυτό που είχε γίνει είναι ότι υπήρξε κάποια ένσταση ως προς τη μεθοδολογία, όχι προς τη μεθοδολογία, ως προς το γεγονός ότι επειδή του Ιουλίου και του Αυγούστου τα έσοδα είναι πάρα πολύ υψηλά, με κάποιο τρόπο επηρεάζουν το δείγμα και τη μεθοδολογία.
Ναι, κατάλαβα.
Ουσιαστικά όμως...
Αριθμητικά ήταν δηλαδή μόνο, τίποτα άλλο.
Ουσιαστικά ναι, θέμα μεθοδολογίας και αποτύπωσης ήταν και όχι τόσο ουσιαστικό. Επί της ουσίας όμως όλος ο αρνητικός αντίκτυπος του Ιουλίου και του Αυγούστου μαζεύτηκε μόνο το Σεπτέμβριο, οπότε δεν υπάρχει θέμα μειωμένων εσόδων.
Που είχα συζητήσει και με την κυρία Τετράδη, μου έχει πει ότι αναγκάζονται τα πεντάστερα να χαμηλώσουν τις τιμές για λόγους ότι οι υποδομές και κάποια άλλα προβλήματα που υπάρχουν με την τοπική αυτοδιοίκηση που δεν είναι έτοιμη στις ακτές και στα υπόλοιπα, έχουν πρόβλημα για την επιμήκυση του τουρισμού που φωνάζετε συνέχεια όλοι εσείς οι ξενοδόχοι. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Θα διαιωνίζεται συνέχεια? Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε επιμήκυση τουρισμού όταν οι παραλίες δεν είναι έτοιμες, τα καταστήματα είναι κλειστά και όλα τα υπόλοιπα και έρχονται οι τουρίστες και δεν βρίσκουν τίποτα?
το α και το ω του τουρισμού είναι ουσιαστικά η ποιότητα. Η ποιότητα των υποδομών, των ξενοδοχειακών, των δημόσιων, της παραλίας, ποιότητα σημαίνει καθαριότητα και όλα αυτά που λέτε με κάποιο τρόπο ουσιαστικά είναι σωστά. Το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι βελτιώνεται. Γίνονται επενδύσεις ανεξάρτητων αστεριών και σε ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων και πέντε αστέρων. Αποτέλεσμα από τη μεριά του ειδικού τομέα να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει έτσι ώστε να ισχυροποιεί το brand που λέγεται Ελλάδα. Δυστυχώς είναι ξεκάθαρο και το βλέπουμε και εμείς που ζούμε στα νησιά. Θα ακολουθεί η πολιτεία με τον ίδιο ρυθμό. Πολιτεία είτε αυτό σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είτε δευτέρου βαθμού είτε εθνικής εμβέλειας υποδομές. Το φωνάζουμε, το ξαναφωνάζουμε, θα το ξαναφωνάζουμε ότι
μέχρι να γίνει αποτέλεσμα. Μέχρι να δούμε θετικό αποτέλεσμα.
Από τη στιγμή που γίνεται η αύξηση του πελάτη στη χώρα ξεκινάει η εμπειρία του στην Ελλάδα. Ναι. Οτιδήποτε πάει στραβά μέχρι την ώρα που φεύγει επηρεάζει τον brand Ελλάδα.
Αυτό το καμπανάκι που χτύπησαν οι Γερμανοί στην Υπουργό Τουρισμού για την ακρίβεια, πώς το βλέπετε, θα επηρεάσει?
Κοιτάξτε, για το τέλος ανθεκτικότητας λέτε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Αρχικά, να πούμε ότι η Ευρώπη είναι γνωστό σε όλους. Αυτή τη στιγμή έχει κάποια υπαρξιακά ζητήματα. Ο μεγαλύτερος της εμπορικός σύμμαχος και γενικά από όλες τις μεριές σύμμαχος αρχίζει και αποκτάει μια στάση πιο επιθετική προς την επιβολή δασμών και ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικονομίες που επηρεάζονται βασικότερα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία που είναι βασικοί πελάτες στις χώρες μας. Ναι. Χώρες μας. Άρα, σε γενικές γραμμές, το τι κάνουν οι οικονομίες της... και μάλιστα, συγγνώμη, οι οικονομολόγοι λένε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει το ΑΕΠ μας άμεσα μέχρι και 1%. Άρα σε γενικές γραμμές, επειδή η οικονομία είναι η ψυχολογία και το ταξίδι είναι η οικονομία, η ψυχολογία μαζί, το τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες γενικά επηρεάζει τη διάθεση της Ευρωπαϊκής των Ευρωπαίων πελατών μας, που είναι και οι ισχυρότερες πηγές πελατών του ελληνικού τουρισμού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η τιμή, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με μαζική κατανάλωση, όπως είναι ουσιαστικά ο ελληνικός τουρισμός, ποιοτικός μεν αλλά μαζικός, επηρεάζεται πάρα πολύ από την τιμή. Άρα οποιασδήποτε μεταβολές γίνονται στην τιμή, επηρεάζουν ουσιαστικά και τη ζήτηση. Συνεπώς, με αρκετά ανελαστικό τρόπο κιόλας. Οπότε, ό,τι αλλαγές και μεταβολές γίνονται στο φορολογικό περιβάλλον, θα επηρεάσουν τον ελληνικό τουρισμό. Μπορεί να μην τον επηρεάσουν φέτος, θα τον επηρεάσουν του χρόνου. Αλλά όλες αποφάσεις αυτές που παίρνονται τώρα, απόλυτα θα έχουν κόστος τόσο για τον τουρισμό και για την κατεπέκταση για τους πολίτες των νησιών.
Υπάρχει τρόπος να διορθώσουμε αυτό το κακό? Υπάρχει τρόπος?
Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, υπάρχουν δημοσιονομικές στενότητες. Υπάρχει δημοσιονομική στενότητα.
Ναι.
Όσο προσπαθούμε να βρούμε
κάποια λύση,
χωρίς να έχουμε φάσμα πενταετίας, δεκαετίας στο μέρος από το οποίο το αντλούμε, θα δημιουργούνται πρόβλημα στον τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός είναι αυτή τη στιγμή ένας κλάδος, ένας τομέας ο οποίος πάει καλά. Οπότε άμα σκεφτόμαστε έτσι με τον τρόπο απλά λογιστικό, τι γίνεται στο τέλος του χρόνου, μας λείπουν 50, θα παίρνουμε σε αυτό που έχει πράτη, και όχι στρατηγικό, το τι θα δημιουργήσουν αυτά τα 50 που παίρνουμε από τον τουρισμό αύριο μεθαύριο, τόσο θα βαθαίνει το χάσμα.
Προηγουμένως άκουσα την κυρία Βούλτεψη, η οποία είναι υπουργός μετανάστευσης, και της έκανα μια ερώτηση δημοσιογράφη σχετικά με το μεταναστευτικό που η Γερμανία αυτή τη στιγμή κλείνει τα σύνορά της και φοβόμαστε πολύ πως θα έχουμε είσοδο μεγαλύτερη μεταναστών εδώ νόμιμων, υποτίθεται, γιατί έχουν πάρει τη βίζα από τη Γερμανία και από τα άλλα κράτη και θα έρθουν στην Ελλάδα. Ήδη οι δήμαρχοι φωνάζουν για το θέμα του μεταναστευτικού ότι δημιουργούνται προβλήματα στον τουρισμό. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα, πρόεδρε μου?
Λοιπόν, θα σας πω. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η ερώτηση. Γιατί η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που γερνάει. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λύση στην εξίσωση της ανάπτυξης αν δεν υπάρξει μετανάστευση. Βραχυπρόθεσμα, επειδή υπήρξε κάποιες μορφής υπέρμετρη μετανάστευση, μπορεί κάποια εθνικιστικά κόμματα να κερδίζουν έδαφος και ακραίες φωνές να σπρώχουν τους κυβερνώντες να παίρνουν αποφάσεις εναντίον της μετανάστευσης. Αλλά αν δεν υπάρξει μετανάστευση στην Ευρώπη τα επόμενα 30 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να συνεχίσει η βιομηχανία της να υπάρχει.
Από θέμα προσωπικού, λέτε, που υπάρχει έλλειψη.
Δεν καταλαβαίνω. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που σε 25 χρόνια θα έχει περισσότερο πληθυσμό στη σύνταξη από ότι στο εργατικό δυναμικό. Άρα η μετανάστευση είναι μονόδρομος.
Ναι.
Το θέμα είναι τώρα βραχυπρόθεσμα, το ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή λύση σε ένα θέμα τόσο σημαντικό. Δείχνει κάπως και τις παθογένειες που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σοβαρές και πρέπει να βρεθούν κοινές κοινοτικές λύσεις. Δεν είναι θέμα της Ελλάδας. Μπορεί η Ρόδος πέρσι είχε ένα πρόβλημα διαχείρισης ροών μεταναστών. Από τη στιγμή που η Ευρώπη αφήνει τη Ρόδο ή την κάθε Ρόδο να το διαχειρίζεται μόνη της, με τον τρόπο που γίνεται και με το κόστος στον τουρισμό, το μόνο πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα είναι ότι δεν υπάρχει βούληση πολιτική για σοβαρές ηγετικές αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα υπαρξιακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να δοθούν.
Άρα οι ευρωβουλευτές πρέπει να πάρουν θέση. Καταλαβαίνω.
Ευρωβουλευτές όλων των χωρών, όχι μόνο
Ναι, όλων των χωρών. Αυτό λέω. Και δει και εμάς που ξέρετε πολύ καλά εσείς από τα νησιά τι περνάτε.
Λύσεις όμως μακροοικονομικής φύσεως και όχι
σήμερα. Ναι, όχι σήμερα. Σε 10 χρόνια. Να υπολογίσουμε. Γιατί υπάρχει και υπογεννητικότητα, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι, και είναι μεγάλο
το
πρόβλημα.
Ακριβώς το ακριβώς λέμε.
Έτσι. Σε 2 μήνες, κύριε Πρόεδρε, ξεκινά ο τουρισμός. Ποια είναι η εικόνα για φέτος που έχουμε αυτή τη στιγμή? Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε συγκρατημένοι? Τι συμβαίνει?
Εμπειρίες πουλάμε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι εκφύσεως. Επίσης, ότι αυτό που βγάζουμε προς τα έξω συνήθως αποτυπώνεται και στις κρατήσεις. Άμα βγάλουμε προφίλ ηττημένων, θα το βλέπουν και οι τουρίστες και θα κλείνουν. Οπότε λέμε πάμε δυνατά για μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Να προετοιμάσουμε τις υποδομές μας, να προετοιμάσουμε τα ξενοδοχεία μας και να πάμε με μια θετική ψυχολογία στη σεζόν. Τα νούμερα βοηθάνε αυτή τη διαδικασία γιατί οι προκρατήσεις είναι πάνω. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, οι προκρατήσεις γίνονται με ένα early booking της τάξης του 20%. Συνεπώς δεν προεξοφλούν αυξημένα έσοδα. Αλλά το ότι η συζήτηση είμαστε ψηλά, το ότι στην ικανοποίηση των πελάτων είμαστε ψηλά, δίνει ένα στίγμα για την χρονιά φέτος. Ναι, θετικό στίγμα.
Οι υποδομές όμως από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν ολοκληρώνονται και τα προβλήματα υπάρχουν και παραμένουν. Και ο πελάτης κάνει παράπονο, γιατί είδατε ότι είμαστε σε 5-4 ξενοδοχεία, βγαίναμε έξω και ήταν σκοτάδι. Και του λέω του δήμαρχου: Δήμαρχε, δεν πρέπει να βάζεις καμία λάμπα? Και μου λέει: Δεν έχω λεφτά να βάλω λάμπες. Ναι, αλλά αυτό είναι αντίκτυπο για τον τουρισμό όμως. Να μην μπορεί να κυκλοφορήσει ο τουρίστας όταν πληρώνει ένα 5-4 ξενοδοχείο.
Εγώ θα σας πω ότι ο ιδιωτικός τομέας επενδύει και αποδεικνύονται και από την Τράπεζα της Ελλάδος, επενδύει στον κλάδο τεράστια νούμερα. Σε ανακαινήσεις, σε καλύτερες υποδομές κλπ. Το ότι έχουμε μπει σε ένα κλεφτοπόλεμο μεταξύ αυτοδιοίκησης πρώτου, δευτέρου και πολιτείας, έχουμε μπει. Συνήθως ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Μην εμένα είναι η περιφέρεια, μην εμένα είναι ο Δήμος, μην ο Δήμος είναι
οι αρμοδιότητες. Ναι, κανείς αρμόδιος.
Ναι. Υποδομό, και αυτό βγήκε νομίζω και στο περιφερειακό συνέδριο που κάναμε στη Ζάκυνθο. Μάλιστα, τοπικοί βουλευτές εκεί πέρα τσακώθηκαν και με αυτοδιοικητικούς ως προς το ποιος ευθύνεται τελικά. Στο κέντρο όμως είναι ο πελάτης και ο ιδιωτικός τομέας που είμαστε ο μεν έτοιμος να κάνει διακοπές, ο δε έτοιμος να παρέχει ιδιωτικές υποδομές ιδιωτικού χαρακτήρα. Τι να πω. Από εκεί πέρα ο κάθε άνθρωπος, κάθε...
Πρέπει να καταλάβει την ευθύνη.
Τα αρμόδια θα πρέπει να λάβει και τις ευθύνες του.
Ακριβώς.
Δεν είναι θέμα μόνο επανεκλογής δυστυχώς αυτές τις...
Ναι, έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε τον Τραμπ με αυξήσεις στους δασμούς. Εσχροκέρδια, όλα αυτά δεν επηρεάζουν τον τουρίστα που σκέφτεται να έρθει στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη?
Γενικά αυτή τη στιγμή, τι να πω, η αβεβαιότητα πραγματικά ξεφεύγει από τους δύο πολέμους και τους δασμούς. Δηλαδή είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι φρικτό αυτό που γίνεται και με την κλιματική κρίση. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις στις προκλήσεις που έχει ο κλάδος. Το θετικό είναι ότι επειδή πλέον έχουμε περάσει σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, κάπως ο κόσμος έχει συνηθίσει τις κρίσεις και δεν αντιδράει με τον τρόπο που αντιδρούσε προγενέστερα σε αυτές. Δηλαδή, τώρα υπάρχει πόλεμο στην Ουκρανία. Το Λβίβ έχουν ακόμα Patriot και τους πετάνε στη Ρωσία. 10 χιλιόμετρα πιο κάτω έχει πολωνικά αεροδρόμια που στέλνουν πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Τον πρώτο μήνα επηρεάστηκαν, τον δεύτερο επηρεάστηκαν, τώρα κάνουν διακοπές κανονικά. Ήδη ξεκινάνε κάποιοι tour operators από την Ουκρανία να συζητάνε για διακοπές στην Ελλάδα. Το Ισραήλ φέτος ήταν 20% πάνω στη Ρόδο. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι κρίσεις δεν επηρεάζουν με τον τρόπο οι υφιστάμενες κρίσεις.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Τους Ευρωπαίους, τουλί, τουρίστες, με αυτό που πιστεύουμε και ίσως δείχνει μια περισσότερη ανθεκτικότητα στη διάθεση για διακοπές. Γενικά, στην έρευνα του ΣΚΙΦ για το Global Tourism Outlook δείχνει ότι ο παγκόσμιος τουρισμός θα αναπτυχθεί με διψήφιο βαθμό του χρόνου, το 25 δηλαδή φέτος. Άρα δεν υπάρχει λόγος να είμαστε απεσιόδοξοι για κάτι συγκεκριμένο.
Να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, ναι, καταλαβαίνω.
Κάποια μετά δεν πρέπει που ξυπνάμε, ανοίγουμε τις ειδήσεις με κάποιο άγχος. Λέμε τι έγινε πάλι σήμερα.
Κύριε Πρόεδρε, αυξήσεις από τους Δήμους, τέλη ταφής, τέλη διανυκτέρευσης, χωρίς τις απαιτούμενες υποδομές όπως το είπαμε προηγουμένως. Τι θα κάνετε, θα μπορέσετε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν πρέπει κάποιος να πάρει τις ευθύνες του επιτέλους και να κάνει αυτά που πρέπει. Δεν πρέπει όποιος, να τους βάλετε πρώτα των ευθυνών τους. Γιατί ωραία κάθονται στην καρέκλα και ωραία τα συζητάνε στα συνέδρια. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
Ναι, δυστυχώς τι συμβαίνει. Αυτό το ρεσιτάλ αυξήσεων που έχουν προβεί οι Δήμοι δεν μας βρίσκει με τίποτα σύμφωνους. Γιατί και η ανταποδοτικότητα έχει μεγάλο ερωτηματικό από πάνω. Συνήθως χρησιμοποιείται για μικροπολιτικούς σκοπούς το χρήμα που ρέει από τα ξενοδοχεία στους
Δήμους. Ναι, δεν είναι ανταποδοτικά, τα τέλη.
Συνήθως, για να μην είμαστε ισοπεδοτικοί, συνήθως. Εμείς είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε γίνεται με όλους τους νομικούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας. Και δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ήδη δικαιωθεί, όπως στην Κέρκυρα και στην Αθήνα πρόσφατα. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα απέναντι στους Δήμους που δεν καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά πλήττουν τους πολίτες τους και δεν τους ευνοούν με το να φορολογούν τον τουρισμό. Τώρα, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι υπάρχει μια γενική ευρωπαϊκή, θέλετε, εθνική, θέλετε, προσπάθεια αποδυνάμωσης των Δήμων και ενδυνάμωση των περιφερειών. Αυτή είναι η γενική ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
Ναι, κατάλαβα. Πάνω μειώσουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Αυτό το πράγμα, ναι, ας πούμε, σκάει πάνω στις επιχειρήσεις μας. Ναι. Στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν είτε ουσιαστικά είτε μικροπολιτικά, ψάχνουν σαν ίδια σωτηρίας. Πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να δούμε ακριβώς ποια είναι η στρατηγική του αύριο και ποιος είναι ο ρόλος των Δήμων. Γιατί σίγουρα ο ρόλος τους δεν είναι να φορολογούν τα ξενοδοχεία. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο ρόλος.
Ακριβώς. Από τη μέχρι τώρα έκθεση της World Travel Market, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από ό,τι μου είπαν οι tour operators και θα ξέρουμε με την έκθεση του Βερολίνου το τελικό αποτέλεσμα. Είναι έτσι τα πράγματα ή τα λένε οι tour operators για να κάνουν τις συναλλαγές τους και να μειώσουν,
ναι,
τις τιμές?
Η World Travel Market δεν μας δίνει. Ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούω. Μ' ακούτε?
Δεν σας ακούω, ναι.
Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι, τώρα.
Θα σας πω. Η World Travel Market πάντα λειτουργεί σαν ένα... σου δίνει ένα στίγμα.
Το δεν ξεκίνημα, είναι το ξεκίνημα, ναι.
Να σου πει πώς θα πάει η σεζόν, είναι πάρα πολύ νωρίς. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το COVID ξέσπασε ουσιαστικά πιο νωρίς, αλλά επηρέασε πολύ επιθετικά τον τουρισμό μας μετά την ITB. Δηλαδή εκεί ακυρώθηκε εκείνη η ITB και μετά τις 15 Μαρτίου ουσιαστικά με κρατική εντολή κλείσαν τα ξενοδοχεία. Άρα μέχρι τότε ήμασταν πολύ θετικά και αισιόδοξοι ότι η σεζόν θα πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Οπότε σε γενικές γραμμές, κρατώντας μικρό καλάθι, η ITB είναι το ουσιαστικό στίγμα.
Το Βερολίνο.
Και νομίζω, ναι, το Βερολίνο. Και νομίζω ότι φέτος στην Ελλάδα, στο περίπτερο της Ελλάδας, γενικά η ψυχολογία θα είναι θετική. Αυτό πιστεύω.
Θα ξέρουμε τελικά τι μέρη γενέστε και τι κόσμο θα έρθει στην Ελλάδα, έτσι. Από το Βερολίνο.
Ένα educated guess. Γιατί ουσιαστικά τι κόσμο θα έχει στην Ελλάδα θα βλέπουμε από τη μέρα που θα ξεκινήσει η σεζόν.
Ναι.
Γιατί είναι τόσο ευαίσθητος κλάδος ο δικός μας που αν δεν περάσει η μέρα δεν ξέρω πώς θα πάει η επόμενη.
Καταλαβαίνω. Άρα δηλαδή λέτε στους συναδέλφους σας ότι για το 2025 να είμαστε αισιόδοξοι μεν, αλλά θα δούμε και το Βερολίνο τι εικόνα θα μας δώσει.
Όχι, αυτό που λέω συναδέλφους μου είναι αυτό που λέτε εσείς. Και πάντα να είναι προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Δηλαδή,
να είναι λίγο συγκρατημένοι δηλαδή.
Να κρατάνε ένα μικρό καλάθι. Δηλαδή να είναι αισιόδοξοι, αλλά να κρατάνε πάντα μικρό καλάθι. Γιατί ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που, στον οποίο δεν μπορείς να βασιστείς στο μακροδιάστημα, αλλά μέρα με τη μέρα μπορεί να συμβούν πολλές αλλαγές στον κύκλο.
Κατάλαβα. Έχετε δηλαδή κάποια μηνύματα τα οποία σας ανησυχούν από ό,τι καταλαβαίνω.
Ο κορονοϊός δεν ήταν ένα πρόσφατο μήνυμα που μας τσάκισε.
Ναι, ακριβώς.
Καλό παράδειγμα δεν ήταν.
Και τώρα αυτή τη στιγμή παραμένει έτσι σε εγρήγορση και η γρήπη και ο κορονοϊός. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει σταματήσει. Βλέπουμε πολλά κρούσματα.
Δεν έχει σταματήσει, αλλά δεν βλέπω να επηρεάζει τον τουρισμό.
Όχι, αυτό όχι, αυτό όχι. Τώρα, δηλαδή, τι να πω τώρα, η Γερμανία γιατί κάνει όλη αυτή τη διαδικασία να εκβιάζει? Είναι λόγω της κατάστασης της πολιτικής που υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχουν βεβαιότητα? Τι ακριβώς βλέπετε?
Μπορείτε να μου εξηγήσετε ακριβώς τι εννοείται εκβιάζει?
Αυτή την έκθεση που έκανα στην Υπουργό Τουρισμού, που τους λέει είχα μιλώντε τις τιμές ή δεν θα στείλω τουρίστες.
Κοιτάξτε, ο τουρισμός είναι αλυσίδα. Είναι μια αλυσίδα. Στο πρώτο μέρος της αλυσίδας υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία. Εάν για παράδειγμα αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει μερικές εκατομμύρια θέσεις για τη χώρα μας και ξαφνικά ενημερώνονται ότι για παράδειγμα το κόστος του τέλους ανθεκτικότητας για τους πελάτες τους θα αυξηθεί κατά 50%,
ναι,
καταλαβαίνετε ότι στην προσπάθεια να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα τους, θα κάνουν και αυτοί τον αντίστοιχο συνδικαλισμό, αν θέλετε, με την ευρία έννοια της έννοιας. Προσπαθήσουν για το καλύτερο. Σίγουρα δεν βλέπουμε ούτε μισθωτικά την αύξηση τέλους ανθεκτικότητας. Έχουμε ζητήσει να κατεργηθεί από 1η-1η-26 και έχουμε ζητήσει επίσης από τη στιγμή που το 25 δεν κατεργηθεί τα 582 εκατομμύρια που θα στραφούν από τη φιλοξενία της χώρας μας να διοχετευτούν εν μέρη στους προορισμούς έτσι ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα υποδομές για την σεζόν που έρχεται.
Πιστεύετε ότι θα το κόψουν αυτό το τέλος?
Όχι.
Γιατί αυτό...
Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
Ναι, γιατί αυτό είναι, υποτίθεται, ανταποδοτικό. Δεν είναι να το εισπράττουν και να μην ξέρουν πού πάει.
Είναι ανταποδοτικό, αλλά να εισπράττει από το σύνολο της οικονομίας. Φυσικά και νομικά προσπάθημα, όχι μόνο από τα φιλοξενία. Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, το ότι δεν το παίρνουν πίσω, το ότι αν δεν το πάρουν πίσω, συγγνώμη, δύο πράγματα θα σημαίνει. Πρώτον, ότι ο τουρισμός έχει τόση ανθεκτικότητα που όλος ο κλάδος κάνει λάθος και κάποιοι έχουν δίκιο από τους ανθρώπους που το νομοθετούν. Δηλαδή ότι είναι ανθεκτικός στην επιπλέον επιβάρυνση. Δεν το πιστεύω αυτό, αλλά ή αυτό θα σημαίνει. Ή θα σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατανόηση, ότι η ανάγκη για βραχυπρόθεσμο χρήμα είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη για ανθεκτικό πλούτο στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα δύο θα σημαίνει. Δεν υπάρχει τρίτη, δηλαδή τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω εγώ ποιο θα είναι το τρίτο.
Ναι.
Άρα ή που η ανάγκη για χρήματα είναι μεγαλύτερη από το πώς θα είναι η οικονομία μας μεθαύριο, ή που κάνουμε όλοι εμείς λάθος.
Σε πρόσφατο ταξίδι που ήταν ο κ. Τιμοθεάτος, ο συνάδελφός σας στην Αμερική, πήρα συνέντευξη και τον ρώτησα πώς είναι τα πράγματα εκεί και όλα τα... αυτά που κατέγραψε, μου είπε ότι στην Αμερική ξέρουν Σαντορίνη και Μύκονο. Όλα τα υπόλοιπα νησιά δεν τα γνωρίζουν. Καμία. Γιατί κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται η κατάλληλη διαφήμιση, πέφτει περισσότερο χρήμα από αυτά τα δύο νησιά, τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε.
Δηλαδή οι όνειοι νησιά είναι...
Όλοι μας είμαστε περήφανοι Έλληνες και όλοι μας αγαπάμε τον προορισμό μας. Είμαι σίγουρος ότι εσείς αισθάνεστε με κάποιο τρόπο για την Κεφαλονιά.
Ναι, οι όνειοι πέλαγος είμαστε, εντάξει, λογικό είμαστε.
Ναι, αλλά όλοι οι Έλληνες μπορούμε να δεχτούμε ότι η Σαντορίνη είναι ίσως τα ωραιότερα, η καλύτερα της Σαντορίνης, από τις ωραιότερες εικόνες τουριστικού προορισμού παγκοσμίως.
Ναι.
Η Σαντορίνη είναι κάτι μοναδικό, είναι η Ελλάδα. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε όλοι. Άρα είναι λογικό η εικόνα της Σαντορίνης να ταξιδεύει λίγο γρηγορότερα από κάποια άλλη εικόνα που μπορεί να είναι το κάστρο της Ρόδου, ή δεν ξέρω, η παραλία του Ναυαγίου στην, στη Ζάκυνθο, που είναι και αυτή, ξέρετε, έτσι, γιατί η Ελλάδα είναι πανέμορφη χώρα. Το, όσον αφορά τη Σαντορίνη, η απάντηση είναι εύκολη. Η εικόνα πουλάει μόνη της. Λέει η Ελλάδα, είναι και 30 χρόνια που φτιάχνουν το προϊόν τους, που επενδύουν σε αυτό και έχουν φτάσει σε ένα σημείο εξαιρετικό. Και έχουν κάνει και την αντίστοιχη δουλειά και στην Ασία. Τώρα, η Μύκονος είναι παγκόσμιο μπραντ. Η Μύκονος έχει μοναδικά πράγματα ως προς τις υπηρεσίες. Προς τις υπηρεσίες. Δεν είναι ένα νησί που μπορεί να ανταγωνιστεί τη Σαντορίνη σε εικόνα. Σίγουρα είναι πανέμορφη η μικρή Βενετία, όπως λέγεται εκεί, πολύ όμορφη, αλλά δεν είναι Σαντορίνη. Αλλά έγινε παγκόσμιο μπραντ. Ναι. Ένα μπραντ το οποίο ανταγωνίζεται την Ήμπιζα και το Τουλούμ στα ίσια. Άρα είναι και αυτό κάτι το οποίο έχει δουλέψει με το word of mouth. Από εκεί και πέρα η υπόλοιπη χώρα έχει αυξανόμενα κίνηση από Αμερικάνους. Δηλαδή η Κρήτη, η Αθήνα έχουν πολλούς Αμερικάνους.
Ναι.
Δεν ξέρω αν άμα τα Ιόνια νησιά και τα Δωδεκάνησα έχουν το προϊόν που κοιτάνε να βρουν οι Αμερικάνοι. Μένει να το δούμε, αλλά ούτε εμείς τα Δωδεκάνησα βλέπουμε καθόλου Αμερικάνους. Και σε γενικές γραμμές η δήλωση του κ. Τιμαθεράτου είναι ολόσωστη.
Κατάλαβα. Εμένα πάντως αν με ρωτάγατε θα έλεγα Ρόδο. Γιατί τότε με τον ναυτικό εδώ και πολλά χρόνια που το γύρισα όλο το Αιγαίο, έτσι που είμαστε με ένα πλοίο το οποίο γυρίζαμε όλο το Αιγαίο, η Ρόδος μου έμεινε πραγματικά εντυπωσιάστηκα σε όλα. Σε όλα γενικά. Και ειδικά το κάστρο σας που έχετε, έτσι. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό. Ενώ εμείς έχουμε δύο κάστρα τα οποία τα έχουμε, μην πω ότι τα έχουμε. Εσείς το έχετε εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια και πραγματικά είναι η καλύτερη εικόνα που μπορεί να δείξει η Ρόδος.
Δεν είναι υπάρχει αυθαιρετία.
Τρομερό το κομμάτι.
Υπάρχουν πέργολες εκεί που δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε κι εμείς.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι.
Ελλάδα είναι και η Ρόδος. Ναι, απλά ναι. Αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Η Ρόδος έχει το εξής πρόβλημα. Όταν ένας Αμερικάνος παίρνει αεροπλάνο για να ταξιδέψει 9 ώρες, ο λιγότερο, γιατί μπορεί να ταξιδέψει και 20 ώρες, να έρθει στην Ελλάδα και μετά να πάρει ακόμα ένα αεροπλάνο να έρθει στη Ρόδο, θα πρέπει να δικαιολογήσει διαμονή του 5-6 μέρες.
Ναι.
Σίγουρα για τα ξενοδοχεία δεν θα έρθει.
Δεν
μπορεί να πάει σε κάποια περιοχή πιο κοντά, να βρει εξίσου καλά ξενοδοχεία. Σίγουρα για ένα κάστρο μόνο δεν θα έρθει. Γι' αυτό που θα ερχότανε είναι για την μοναδική εμπειρία που μπορούσε να του παρέχει η Ρόδος. Την περιήγηση στα χωριά, την πολύ αυθεντική γαστρονομία. Να μπει να χαθεί μέσα στο νησί και να πάρει μια ας πούμε μοναδική εμπειρία με τοπικά προϊόντα, πολύ local εμπειρία.
Ναι.
Η Ρόδος δεν το παρέχει. Αυτή η Κρήτη το παρέχει. Η Ρόδος έρχεσαι είναι πολύ τυποποιημένες οι διακοπές. Αυτό το πράγμα ότι δεν έχουν γίνει αρκετά πράγματα για την πολύ αυθεντική εμπειρία. Έχουν γίνει πράγματα. Αλλά όταν στοχεύει σε μια αγορά δεν μπορεί να γίνουν από 5 επιχειρηματίες, πρέπει να γίνουν από 200.
Ναι, καταλαβαίνετε.
Οπότε άμα θέλουν να αντλήσουν πολύ υψηλού συστηματικού κριτηρίου πελάτες σε νησιά όπως τη Ρόδο, θα πρέπει να εμπλουτίσουν το προϊόν τους με άλλα πράγματα.
Έτσι, καταλαβαίνω. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, γιατί πραγματικά μας δώσατε πολλά στοιχεία που πραγματικά είναι η πραγματική εικόνα του τουρισμού και γι' αυτό ακριβώς επειδή υπάρχει ανησυχία από τους συναδέλφους σας, είσαστε ο καθένας αρμόδιος να τους πείτε ακριβώς και να τους δώσετε τα μηνύματα. Εάν δεν έχετε κάτι άλλο, θέλω να δώσετε τα μήνυμα,
ήθελα να πω κάτι,
το μήνυμα σας. Να πείτε ό,τι θέλετε.
Πολύ γρήγορα. Θέλω να σας πω ένα...
Έχω χρόνο, δεν έχω πρόβλημα χρόνου. Μην σας απασχολεί.
Όχι, το θέμα είναι το εξής. Ο τουρισμός δεν είναι υπόθεση δική μας, των ανθρώπων των ξενοδόχων ή των ανθρώπων του τουρισμού. Είναι εθνική ανάγκη. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί κανονικά και πρέπει να απασχολεί τον κάθε Έλληνα ανεξαρτήτως από πού ζει. Το πόσο καλά πάει η Κεφαλονιά ή το πόσο καλά πάει η Κέρκυρα ή η Ζάκυνθος δίνει στίγμα για την ελληνική οικονομία. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει ένα τεράστιο έλλειμμα τρέχουν συναλλαγών και το μόνο πράγμα που κρατάει το έλλειμμα τόσο μεν μεγάλο αλλά όχι αυξανόμενο είναι το ταξιδιωτικό εξοδήγιο.
Ναι.
Το τουρισμός. Ο τουρισμός αυτή τη στιγμή κρατάει την οικονομία μας όρθια. Δίνει νίκες. Ό,τι θετικό έχει να πει, ό,τι θετικό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα έχει κάποια ρίζα στο δικό μας κλάδο. Άρα σε γενικές γραμμές, όταν έχεις μια αγελάδα που σου βγάζει γάλα, δεν την αρμέγεις μέχρι να ψοφήσει. Την ταΐζεις Και την προσέχει. Αυτό είναι το μήνυμα.
Είναι πολύ καλό το μήνυμα σας, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τώρα με την έλλειψη προσωπικού, ξέχασα να σας ρωτήσω, πώς θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα, που υπάρχει ένα έλλειμμα περίπου γύρω στις 200.000 σε όλη την Ελλάδα, επίσημο.
Νομίζω αυτό δένει κάπως και το θέμα που είχαμε πει πριν με την μετανάστευση, δεν αφορά το δικό μας κλάδο. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα το οποίο πρέπει να βρει μια γενναία λύση σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για φέτος έχετε εξασφαλίσει προσωπικό.
Ορίστε.
Για φέτος έχετε εξασφαλίσει προσωπικό.
Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν το 2022 και το 2023. Είναι λίγο καλύτερα, αλλά ναι, δεν είναι.
Υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
Αλλά δεν είναι θέμα δικό μας κλάδο.
Ναι,
από ο κλάδος ο δικός μας, επειδή πληρώνει ο ξενοδοχειακός κλάδος, όχι ο τουρισμός, ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εργοδότης σε αποδοχές. Από τους 10.
Ναι.
Δηλαδή γενικά οι μισθοί στον κλάδο το δικό μας είναι πάρα πολύ υψηλοί. Άρα ναι, παίρνουμε προσωπικά από άλλους κλάδους.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
Αυτό και η βιομηχανία, άλλοι κλάδοι ή ας πούμε οι εργάτες γης, οι αγρότες ουσιαστικά πόλεμουν την εποχικότητα. Γιατί τους λείπει προσωπικό που έρχεται να δουλέψει σε εμάς για καλύτερα λεφτά.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή δύναμη, να έχετε μια πολύ καλή σεζόν με υγεία και το βασικότερο, ό,τι καλύτερο. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μας ενημερώσετε και μετά το Βερολίνο, γιατί εκεί θα ξέρουμε ολοκληρωτικά τι μέλη γενέστε για τον τουρισμό μας για το 2025.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για
σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
Το Βήμα του Πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress.gr.